Здравейте! Излъчваме от Пловдив, от залата, което е страхотно. Надявам се да сте наспали и да сте спали след вчерашния боксов матч. Добре, няма да коментирам. Голямо главоболие беше. Но вярваме, че ще имаме добро време в словото сега. Имаше промяна в плана. Планувах друго поучение за днес. Бях се подготвил за друго поучение, но една случка ме провокира да се замисля върху нещо изключително важно, за което не бях говорил до сега. И това е за Божиите обещания. Божиите обещания. Случката беше следната. Обещах на Сами, моя син, да на следващия ден, когато се наспим, да играем на игра, да му нарисувам карта на съкровище, да го скрие, той по карта да го търси. Със сигурност е заспал много развълнуван и се е събудил с много очакване. По какво разбрах? Когато се отворих очите, той беше седнал до мен и ми каза: от 2 часа те чакам. Интересното беше, че вечерта ми каза нещо много, много важно и интересно. Когато му каза каква ще бъде играта, той се развълнува много и каза: ако аз забравя, ти ми напомни. Ако ти забравиш, аз ще ти напомня. Толкова са съдържателни тези думи, може да откриеш в тях не само желание това да се случи на всяка цена, но може да откриеш в тези думи много дълбочина за нашите взаимоотношения с Бога и обещанията на Бога към нас и нашите към Него. Знаеше, че това, което съм му обещал, ще го направя. И затова истински беше развълнуван. Не беше притеснен дали ще се случи, а беше развълнуван от това какво ще се случи. И това е заради доверието и взаимоотношенията. Ако аз като баща не се държа на думата и това, което му обещавам, не го изпълнявам, в него няма да има вълнение и вяра, че аз ще го направя, но ще има съмнение и някаква доза надежда, която ще му помага да мисли, че този път евентуално ще бъде различно. Просто Сами знае от кой идва обещанието. Затова държим, затова имаме вяра. Заради знанието, заради убеждението и познаването на Бога. Добре, Божиите обещания, не искам да изброявам всички Божии обещания или поне една част от тях, да ги изброя, да кажа къде се намират в Библията, да ги изповядаме на глас и да се надяваме, че те ще се случат. Искам да бъде нещо различно. Искам да се фокусираме не толкова върху нашите нужди и липси, които Бог може да запълни с обещанията си, а да се фокусираме върху нещо много по-дълбоко, познаването на Бога и взаимоотношенията с Него и кое е най-голямото обещание в Неговия ум и сърце. Римляни, нека да прочетем Римляни, 4 глава, 16 стих. Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат. Или иначе казано, не го изработваш това спасение. Ако има думата благодат, това означава, че ти не си платил цената за това наследство, а то е чрез вяра. Или за това е по благодат, защото е с вяра. Затова наследството е от вяра или идва от вяра, за да бъде по благодат, а не купено от наша страна, не платено от наша страна. После стиха продължава така, защото обещанието да е осигурено за цялото потомство. Или иначе казано, обещанието, което е част от наследството, обещанията, които Бог дава, осигуряват наследството. И те са насочени, после продължава стиха, не само за това, което се обляга на закона, или не само тези, които се облягат на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраама, който е отец на всички ни. Това, с което завършва стиха, е, че Авраам е отец на всички ни. Или обещанията, които Бог е дал на Авраама, по презумпция са и наши, защото ние сме в Авраама или в Христос. Началото е от Авраама, идва Христос, ние сме в Христос и това ни прави наследници на Авраамовите обещания. Нещо, което е трудно обяснимо за тези, които са по закон. Или имат себе си за наследници по закон. Основата на разбирането за обещание е свързано с позицията на сини слуга. Изборът на човека да се фокусира, да се установи и да оперира от определена позиция, определя и начина, по който ще живее и мисли. Нека ви дам пример. Сина се фокусира върху това да инвестира себе си в синове, които ще има. Или които вече има. И синове, дъщери. Слугата се фокусира върху липсите си, върху нуждите си. И това го прави да търси обещанията, за да запълни своите нужди. Докато позицията на син в Христос не търси да запълни липси, не търси изгодата от обещанията, а търси как да инвестира себе си или това, което му е дадено да го инвестира. Галатяни, нека прочетем Галатяни. Тук е доста горещо. Ви видях, че имам сако. Така, продължавам. Галатяни, 4 глава, 28 стих. А ние, братя, както Исак, сме чада на обещание. Разбирането кой си, откъде идваш, в чий план си бил и си, е определящо за това как виждаш себе си и как действаш, как мислиш. Искам да оставя тези стихове, двата стиха, умишлено не ги обяснявам, тълкувам и отнемам време или давам време за тях, оставям ги на вас. Искам да продължа с една история, описана във Второ царе, 7 глава, изключителна глава, в която се случва нещо изключително важно. И това не е събитие, което да остане като построяването на храма, или победата над филистимците, или нещо, което е исторически паметно, тук се случва нещо в сърцето на Давид. И най-добрата история, най-добрите истории, мисля, че не се случват около нас, а се случват вътре в нас. Онези, които са трансформиращи. Не просто впечатляващи. Нещо е построено, нещо е победено, нещо е направено за поколенията или нещо, което да презентира нещо друго. Тук говорим за едни събития вътре в Давид. Изключителна глава. Второ царе, 7 глава. Историята започва с това, че Давид се настани в къщата, неговата собствена, която беше построена за него. Още се казва, че когато той се настани в къщата, по това време Господ беше успокоил неприятелите му, което ще рече имаше мир. Сега се представете Давид, който бягаше по пущинаците, по пещерите, бездомен, преследван от Саул. Минава време, води много битки, много войни. Следователно спът по полетата и така нататък. Изведнъж той идва на място на снабдяване, а има къща, има мир. И в този момент, в който човек е склонен да отпусне душата си, да влезе в една почивка, която е свързана с това да не се прави нищо или да се наслаждаваш на това, което вече имаш, в този специален момент на снабдяване, Давид видя нещо важно. Сети се, спомни си. И каза, извика пророк Натан и му каза: аз живея в къща, а Божия ковчег, или това, което ковчега на завета, е под завеси, или е в шатър. Нещо не е наред. Снабден съм, имам всичко. Да, би трябвало в този момент просто да бъда благодарен, да се отпусна, да влеза на място на летаргия и удоволство от това, което вече имам. Но в този специален момент на снабдяване, заради специалното сърце на Давид, Давид видя, че не е редно. Не е редно. Вижте, Давид не предложи своята си къща за ковчега на Бога, ковчега на завета. Не каза: аз ще изляза извън къщата си, нека ковчега на завета да е в моята къща. Не го направи, защото вярваше, че ковчега на завета или Божия дом, който ще се построи за ковчега на завета, за Бога, трябва да бъде по-превъзходен от неговата къща. Тоест, това, което беше направил за себе си, е добро, със сигурност. Но вярваше, че за Господ трябва да посее, да направи най-доброто. Това беше сърцето на Давид. Обещанието което Господ щеше да даде на Давид, ще го разгледаме малко по-късно, трябваше да бъде отключено. И повярвайте ми, обещанията на Бога не се отключват от нашите нужди, нито от нашите липси. Те се отключват от нашето посвещение, грижа, това да излезем от собствения си личен комфорт, личното си снабдяване и да погледнем извън него, за да можем да снабдиме, да направим нещо много по-значимо, което определя сърцето ни като грижовно, обичащо. 11 стих. Нека да погледнем 11 стих. Това е 2 царе 7 глава, 11 стих. Втората част, нека се фокусираме върху нея. При това Господ ти явява, че Господ ще ти съгради дом. Давид е взел решение да построи дом за Господ. Цялото му естество и цялата му същност иска да направи всичко, за да може да снабди и той да бъде снабдителя, не консуматора. И в същото време Господ му казва, аз ще ти построя дом. За какъв дом говореше Господ? Ако е за материалния, Давид вече го имаше. На Господ, фокуса на Господ е да съгради наследство, да съгради дом. Затова, когато има обещание, връзката с наследството е изключително силна, защото обещанието и наследството вървят заедно. Господ му обеща наследство или обеща му дом, но когато Господ съгради дом, той не се вижда. Тук говориме за взаимоотношение на потомците с Господ. Най-силният дом са взаимоотношенията. Не сградата, не мястото, което определяш, дори като взаимоотношение, което имаш с някой. Защото те могат да бъдат и повърхностни. Това, което е най-силното за Господ, е да остави отворени взаимоотношения, които винаги да бъдат задълбочаващи с поколенията. Словото, което прочетохме, Господ ще ти построи дом. Защото Господ знаеше, че не може бездомния да строи дом. Тук не говорим за материален дом, не говорим за сградата. Ако църквата са хората, а не сградата, то дома не е къщата, а са хората в нея. Тези хора, където и да отидат и на палатка да бъдат, те пак ще бъдат дом. Защото дома е климата, дома е атмосферата, дома е взаимоотношенията. Затова има хора, които с разговор, когато имаш разговор с тях, се отключва усещане за дом. Не просто близост, а оня дори душевен мир, спокойствие и удоволствие от такъв разговор. Господ знаеше, че за да построи сина му на Давид, Соломон, трябваше първо Господ да построи дома на Давид, наследството, да инвестира в Соломон. И тогава Соломон, вече като построен дом, самия той, да построи дом за Господа, не просто сграда. Господ не искаше сграда, в която просто да обитава. Никога не е изисквал. Това е като като бащино отношение, което да инвестира постоянно, обгрижва, за да може човека да стигне до място, в което самия той да иска да инвестира и да направи нещо за Господ. Няма принуждаване, няма манипулация, няма да ти се натика нуждата в лицето, за да може да направиш нещо по въпроса. Няма изнудване. Просто Господ държеше и държи. Когато инвестира в хората си, това да ги възрасти до място, в което да бъдат жертвоготовни, да се посещават грижовни, а не да изисква от тях нещо, за което не са готови да направят. Затова, когато Давид каза, аз съм готов да го построя, това беше в момента, в който Господ отключи наследство за Давид. Наследство като обещание, първо, за да може това, което Господ му казва, да бъде не просто информация, а намерението и сърцето на Бога, като споделяне. Понеже в взаимоотношенията няма обмен на информация, има споделяне. Ако бездомните хора, тук говоря за бездомни, пак казвам, не говоря за къщи и сгради, говоря за бездомни отвътре. Ако бездомен човек не може да построи дом, дори да построи нещо като идея, да го съгради, то ще наподобява сиропиталище. Ще изисква също голяма инвестиция, но това, което ще се създава там, е обгрижване на сираци. Това не е идеята на Господ, нито за църква, нито за взаимоотношение, нито за поколение, което да изгражда нещо такова, лишено от дом. И за това Господ първо инвестира разбиране за дом, като изговори изключително важни думи. Нека да ги прочетем. 14 стих. 14 стих на същата глава. Господ говори на Давид за неговия син Соломон и казва: аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. До тук. Това е най-голямото обещание. Това е това е всичко, което Давид има нужда да чуе за сина си. Защото знае, че един ден няма да го има. И този син няма да бъде сам, няма да бъде сирак. Той ще бъде огрижван, наставляван, променен, изграждан чрез бащинството на Господ. Господ не каза само аз ще му бъда баща, но той каза той ще ми бъде син. Тоест, Бог каза аз ще го бащинствувам, аз ще му бъда баща, но и още казва той ще ме разпознае като син, ще има връзка. Господ е баща на всички. Малцина обаче разпознават себе си като синове в позиция на взаимоотношение баща-син. Или ако говорим за жени, баща-дъщеря. Но всички сме синове в сина Христос. Говоря като позиция. Това, което Господ обеща, е взаимоотношение. Най-великото Божие обещание не е свързано с снабдяване на тялото. Изцеление, благословение за материалните неща. Най-великото обещание е свързано с взаимоотношение. Продължаваме. Нека си върнем един стих назад. 13 стих. И така, отново Господ говори за Соломон, сина на Давид, и казва: той ще построи дом за името ми, и аз ще утвърдя престола на царството му довека. Той ще построи дом. Той е дума, а истински реален дом, нематериален, който Господ построи за Давида. Искам да ви върна малко назад. Господ каза на Давид, следете мисълта ми, Господ каза на Давид, ще ти построя дом. При положение, че вече Давид имаше къща, но Бог не говореше за тази къща. Бог говореше за Соломон. Той ще бъде твоя дом, а дома е наследство. След като Бог му обеща, че ще му даде дом, този стих започва с той. Кой е той? Сина, неговия дом. Затова дома, човек, който е дом отвътре, построява дом. Понеже знае модела, знае как се прави. Прави го според сърцето си, не го прави според това, което е чул и предполага за правилно, а го прави спрямо сърцето му, което вече е дом. И тогава Господ казва: той, човекът, който е дом, ще ме построи на мене дом за името ми. Което е изключително важно, защото името на Бога, изговорено специално към Соломон, беше отец. Аз ще му бъда баща, аз ще му бъда отец. Това е името ми. Името ми за твоя син е баща. Тогава може да се направи дом, ако има баща. Защото името на Бога е споменавано и описано като много от характеристиките на Бога и функциите на Бога, дадено с имена, и всеки един издига името на Бога според нуждата си. Бог е моят снабдител, моето изцеление и така нататък, според нуждата си. Но Господ казва, буквално казва, че в време, в което се гради дом, не се водим от нуждите си и не търсим Господ да снабди нуждите ни, а търсим Бога единствено като едно единствено име, и това е баща. Това е единствения начин да се построи нещо акуратно, правилно. В днешно време това е църквата. Ако искаме да построим църква, която да бъде дом, ти трябва самия ти да си наследство, самия ти да си създаден като дом за наследство, оставен като наследство за други, за да си запази модела, да си запази стандарта, който Бог има, за да не се изкривява времето, за да не се превръщат църквите в нещо, което да функционира на принципа на сиропиталището. Нали? Който има нужда, елате тук, ще се погрижим за едните материално, за другите душевно, който каквато нужда има, който не се чувства обичан, нека да дойде да види колко много любов има тук и колко много внимание можем да обръщаме и колко можем да изслушваме. И това, разбира се, е прекрасно в църквата и всеки се усмихва и всеки се чувства обичан там, но в момента, в който приключи събранието и всеки се разотиди по домовете си, много хора забравят за другия, че още други съществуват. И това не е взаимоотношение, това не е дом. Цялата тази стратегия да обгрижим и да привлечем е насочна към душите на хората. Духа не играе роля тук. И затова все повече и повече църквите се пълнят с душевно гладни хора, които търсят снабдяване за душата си. Ако нещо им липсва, любов, внимание, грижа, мир, спокойствие, така нататък, те го търсят в църквата. Ако им липсва веселие, шоу, търсят го в определени църкви, където е така. И всичко това говори, че тук не става въпрос за домове и за обещание на Бога, където Бог е обещал, че ще направи, ще съгради дом. Тук говорим за човешка стратегия, за привличане на хора от една страна и от друга страна обгрижване на хора. Ако Господ не се погрижи за хората и ако Господ не снабди хората си, ние не можем един друг да се снабдяваме по-човешки, в смисъл по наши стратегии. Защото когато снабдяваш по-човешки, създаваш повече глад, отколкото снабдяване. Създаваш повече зависимост към тебе, отколкото зрялост. Ето затова човешката грижа е изключително вредна. Тя не създава синове, тя създава слуги, манталитет на слуга. Слугата запълва нуждите си и през това време се раждат нови. Това, което Господ обеща, на Давид, ще ти построя дом. Това гарантираш на Давид, че този дом ще бъде автентичен, истински. Няма да бъде заместител. Заместител е нещо с по-ниска стойност. Предполагаме да има същите свойства като оригинала и качество, разбира се, но всички знаем, че заместител е по-ниско качествен. И следователно сме платили по-малко за него. Господ не иска заместители. Не иска фалшификати, реплики. Това, което прави Господ, е да създаде дом първо вътре в човек. Много хора се надяват, като се прибавят и като видят общество, което е дом, истински изграден дом като взаимоотношение. И много се надяват просто да бъдат приети. Но това е неправилно мислене. Ние нямаме отношение кой е достоен да се приобщи към нас и кой не е, понеже не отговаря на определени стандарти. Ако сърцето на човек е дом, има разбиране за дом, най-малкото глад за такъв дом. Той разпознава определено общество или определена църква като свой дом. Не защото иска да използва нещо от този дом за себе си, защото има много липси, а разпознава себе си като ресурс за този дом. Това е изключително важно. Ако създадете нещо, което снабдява и към него се присъединят хора, които просто идват да го използват, това нещо един ден свършва, каквото ще да е. Дори семейство, дори семейните взаимоотношения са така. Просто те се изчерпват. Не прибавяме или не се прибавят просто хора, които имат нужда и търсят начин да запълнят нуждата си, а визират себе си като синове, които създават наследство. Защото Библията казва, буквално, че ние създаваме наследника, Господ му създава наследството, а самите ние сме наследство. Понеже сме чада по обещание. Когато нещо е по обещание, то е обещано, изпълнено и бива оставено като наследство. Изключително важно е как виждаш себе си. Основата на това наследство, нека да отидем на 14 стих, основата на това наследство е връзка и взаимоотношение. Понеже тази връзка е по обещание. Вижте какъв е принципа. Господ изрича обещание. Твоят син, към Давид, твоят син ще ми бъде син, аз ще му бъда баща. Той ще бъдем в определен тип взаимоотношение. Определен стандарт. Моя стандарт. И ако Бог определя стандарта на дълбочина и близост, това гарантира, че този син ще може да бащинствува. Ще може да създава дом. Ще може да установява божествени принципи в този дом. И затова е изключително важно словото, което се проповядва, да не се слуша като информация и като нещо, което просто ти казва кое е добро и кое не е. А да се приеме като установяване на стандарт, с който не просто се съгласяваме и казваме амин, а разпознаваме буквално сърцето на Бога в това слово, което е сърце дом. И затова толкова често споменаваме църквата като дом, себе, нас като семейство вътре в този дом. Това, което Бог обеща, когато каза, ще създам дом, той визира, ще създам домочадие. Или онези, които ще бъдат родени в дома, те ще бъдат онези, които ще го разпознават като баща, като източник, като ресурс. Не просто за нуждите си, а ресурс, от който да приемат, за да могат да инвестират. Да бъдат просто строители, а не използващи това, което Бог има в себе си. Когато Давид чу, че няма да построи храма неговия син, не се почувства пренебрегнат, а почетен. Когато човек живее за да снабдява своите нужди като родител, онази егоистична страна, която колкото и да я прикриваме, тя се храни от нашите липси и нужди. И колкото са по-големи липсите и нуждите, толкова по-силно се мъчим, стараем да инвестираме в своя си живот, за да го направим качествен. От една страна много ни се иска да впечатлим и децата си с живота си, за да може децата ни да видят живота ни и да го поискат да живеят като нас. И си мислим, че колкото сме по-успешни ние, нали, колкото повече имаме ние, толкова повече децата ни ще ни предпочитат пред други стандарти и модели. Голяма грешка е да си мислим, че ние сме създадени и живеем да впечатляваме децата си и да ги привличаме с това, което можем, знаем и мислим. Можеш да впечатляваш и хората като родители не разбират как в знанието си като родители, в своите възможности и постижения много често комплексира децата си. Не ги изграждат, не ги карат да мечтаят да бъдат като родителите си. Давид не искаше да впечатли сина си с храма и да каже на сина си: виж, синко, какво направих? Да се гордееш с мене. Като питат един ден, кой построи храма, да кажеш: баща ми. Нали? И всички да искат да бъдат като мене, най-вече ти, синко. Защото така трябва. Когато един родител има липси, един родител в себе си има повече нужди, отколкото снабдяване, започва да иска да изпъкне чрез постижение. Децата нямат нужда да бъдат впечатлени от нашите постижения, а да бъдат привлечени от любовта ни. Когато биват привлечени от любовта ни, те респективно стигат и до Господ, защото нашата любов е и към Бог. И когато стигнат до нашата любов и любовта към Бога ги покрие, това им гарантира, че Бог ще ги бащинствува. И най-голямото наследство, което можеш да оставиш в децата си, е вяра към Бога. Защото тази вяра е бащинствуване на Бога към децата ни и връзка на децата ни към Бога като синове и дъщери, което е най-голямото обещание. Или най-голямото обещание, което получи Давид, е не, че всичко ще бъде наред, нали? И да успокои душата му. Давид беше вече спокоен. Пише, че той си беше в къщата, той беше в мир, той си беше спокоен. Той нямаше нужда от успокоение. Но имаше нещо, което не му даваше мира. Струваше му се несправедливо да има повече, той, а Божието да стои покрито с завеси и да бъде да ни бъде инвестиран толкова много в него. Затова Давид се почувства почетен, а не пренебрегнат. Защото осъзна, разбра, че най-голямото обещание, което Бог му даде, е свързано с сина му. А това, което е сина, дом в сърцето си, ще построи дом за Господ. И най-голямото постижение за Соломон не беше това, че построи храма. Не беше във видимото. А беше във взаимоотношението с Бога, заради което взаимоотношение той избра мъдростта пред всичко останало. Избираш правилно, когато имаш правилни взаимоотношения. Избираш правилното нещо заради правилни взаимоотношения. Нека се върна към стиховете, които започнахме в началото. Галатяни 4 глава 28 стих. А ние, братя, като Исак, сме чада на обещание. Или роден си от обещание. Обещан си. Самият ти си обещанието. Реализираното, изпълненото Божие обещание. Колкото и да се опитваме да по-човешки да постигаме неща, за да покажем, че сме стигнали до едно прилично задоволително ниво или повече от това, ако искаме. Колкото и по-човешки да се опитваме да изпъкнем, да демонстрираме неща, тези неща са плод на липси. Най-голямото наследство, най-големият ти успех е това, че ти си обещанието. Ти си дете на обещание. Ти си син и дъщеря, дошъл от обещание. И когато човек самия той е обещание, няма как да не спазва обещанията си и няма как да не е инвеститор, реален инвеститор, който инвестира бъдеще, създавайки домове. Създавайки първо дом в себе си и после домове. Като взаимоотношение. Господ да създаде обещан дом и повече от това да прибави. Да инвестира успех в това поколение. Взаимоотношението е най-големият успех. Затова Господ не каза за сина ти, за сина на Давид, обяснявайки му колко почитан ще бъде и колко най-известният цар в целия свят и всички ще идват да го видят, да му се наслаждават и да го чуват на думите му, като изговаря. Не му каза това, понеже това не беше най-голямото му постижение, това беше плод на взаимоотношението с Бога. Всеки успех в постижение, било то в знание, умение или по някакъв начин нещо постигнато във видимото, когато е плод на взаимоотношение, славата е на Бога, не на човека. Не на умението на човека, а на онзи, който инвестира наследство като обещание. Искам да попитам нещо. Все още ли искаме Божиите обещания да запълват нашите нужди и липси? Все още ли? Все още ли търсиме Господ за лична полза? Когато го търсиш за твоите нужди, за да ги снабди, да изцели, да промени неща. тези молитви не са погрешни. Позицията може да бъде погрешна в тези молитви. Какво имам предвид? Ако визира себе си като взаимоотношение с Бога, където той просто, като му поискаш нещо, дава, ти взимаш, запълва си нуждата, чувстваш се добре, обаче се открива нова нужда, ти пак отиваш и пак взимаш от него да запълни своята нужда и наричаш това взаимоотношение, но не е. Не е взаимоотношение баща-син, повярвайте ми. Колкото и Господ да иска да достигне с бащиното сърце хората, за да ги направи синове, те винаги могат да подходят към него като просто дарител. Някой, който просто благотворително дарява това, което има. А той има всичко. И ние го знаем. Не искаме да бъдем просто използващи, ползващи. Не искаме да бъдем имащи заради това, че сме използвали. Това е срамно имане. Това е обидно. Обидно за онзи, който го притежава, онзи, който го е взел, не онзи, който го е дал. Искаме да бъдем хора, които живеят спрямо разбирането за взаимоотношение с Бога първо и основно, че ние сме тези, които сме дошли по обещание, чрез обещание. Ние сме снабдяването, защото обещанието е снабдяване. Целта на обещанието е снабдяване. Ние сме това снабдяване. Но не просто да се удоволстваме да кажем, много ни е хубаво така, а защото да бъдем хората, които да се превърнат в инвеститори. Те да създават домове, те да строят дом за Господ. И всеки един трябва да визира семейството си, което Бог му е дал и да каже, ще построя дом за Господ в това семейство. Невидим дом. Не е изграден от тухли, а изграден от моето посвещение, от моята грижа, от моето сърце, което да установи принципи на взаимоотношение. Не слуги господар, а баща син. Тези взаимоотношения, повярвайте ми, са най-великото обещание. Те са причината да имаме всичко. Много пъти съм го повтарял и отново ще го кажа. Причата за блудния син. Бащата се обръща към големия син и му казва, синко, всичко мое е твое. Не му казва на име, а се обръща към него като синко, за да му напомни, че има всичко, защото е син. И затова Библията казва, че сина остава вечно в дома. Слугата не, но сина остава вечно в дома. Това е позицията на сина. Не просто да използва, а да остане. Не просто да вземе, за да има, а да остане, за да даде. Вярата не е вземане. Вярата е даване. Даване твърда увереност. Вярата е, тя самата дава, когато е в нас. И ние чрез вяра даваме себе си. Това е взаимоотношението, това е вярата в Бога. Всичко останало, което е тип да покажеме колко много обичаме Бога, като отиваме на църква, като правим определени неща и като се държим по определен начин, са театър. Ако не съдържат в себе си взаимоотношения баща-син, ако не съдържат в себе си инвеститори, ако съдържат в себе си ползватели, не създаваш семейство. Не създаваш дом. Създаваш сиропиталище на хора, които просто минават оттам, вземат каквото могат да вземат. Не, искаме домове. Не искаме нашите деца просто за известен период от живота ни да живеят в нашите домове и когато решат, че могат да бъдат самостоятелни, да ни отрежат и да кажат, вие не сте ми модел за подражаване, не сте това, което аз искам, просто си тръгвам. Защо си тръгвам? Защото искам нещо повече. Това, което осигуряваме на децата си, не е просто покрив, не е просто известно време с тях, като част от техния живот и те част от дума, който ние имаме. Не, те са повече от това. Те са онези, в които ние инвестираме сърцата ни, които са дом. Те самите стават домове. Те като хора, които са вътре домове, лесно човек създава качествено семейство, ако отвътре е дом. Защото където и да отиди, каквито и проблеми да има, които му пречат да има дом, той ги преодолява, защото той не прави компромиси. Не създава реплики. Няма заместители. Само най-доброто, само най-качественото. Или най-доброто, или нищо. Хора, които са готови да живеят известно време без нищо, за да могат да изчакат най-доброто. Понякога пустинята е усещане за нищото. Изчакаш Ханаан, там е най-доброто. Истината е, че Бог в нищото снабдява също. Това, което ние наричаме нищо, за Господ не е нищо. Периоди в живота ни, които според нас нищо не се е случило качествено, всичко е било като мъгла, всичко е било... Абе, сигурно си го пропуснал този живот. В това време Господ е работил с теб. Бог не го нарича това време нищо, не го нарича никакво време, не го отрича. Не е срам. Ние сме синове и дъщери по обещание. Това е истината. И ако ние сме изпълнение на Божието обещание, ако ние сме дошли по обещание, това означава, че живота ни е конструиран, създаден и плануван по съвсем различен начин. Тези липси, които манипулират поведението ни, мисленето ни и действията ни, не са плод на това, което Бог е планувал. Създаването на посредствени и некачествени неща като заместители, Бог никога не го е планувал. Бог е Бог само на качеството. И търси хора, които да са готови да посветят себе си на това, да се създаде това качество. Първо в самите тях и после около тях. И това е страхотно. Тълпите винаги са хората, които следват Господ за хляба и за рибата. Исус се обърна към тълпите и им каза: вие ми следвате заради хляба и рибата. Затова, че ви снабдявам, че ви храня. Но има една малка група хора, които няма да бъдат с теб, защото им даваш нещо, от което те имат нужда. А ще бъдат с теб, защото се интересуват ти от какво имаш нужда. И нещо повече. Дори във време, в което имат мир, както Давид, имат мир, няма проблеми, имат снабдяване, дом, всичко имат. Дори в това време, където всеки е склонен да се наслаждава на това, което има, забравяйки за другите, дори в това време тези хора ще кажат: не мога да бъда спокоен. Как да се удоволствам на това, което имам, ако знам, че ти нямаш? Тези взаимоотношения, те са дом. Те са взаимоотношения истински. Те са семейство. И затова винаги съм твърдял, че малкото качествено струва хиляди пъти повече от многото некачествено. И това е начин на мислене. Това е начин на мислене. Не съм достигнал до него с четене на книги и слушане на пропови от 1005 проповедници. Не. Ако слушаш толкова много, по-скоро ще се объркаш. Защото всеки вкарва идеологията си и начинът си на мислене в това, което говори. Един син е достатъчен, за да построи това, което Бог иска. Един син. Соломон беше достатъчен да построи храма. Достатъчен. А Давид беше достатъчен да създаде и да направи, да доведе в съществуване Соломон. Бащата е достатъчен да създаде син, а син е достатъчен да създаде това, което Бог има за живота му и иска от живота му. Къде са тълпите? Къде са онези големите групи, където всеки протяга ръка за хляб и за риба? Ако може да вземе нещо. Знаете ли, че семействата ни са буквално модела на църквите, които ние избираме? Ако твоето семейство модела е всеки да се погрижи, да се посвети на другия, за да може другия да се чувства добре, да е успешен и успеха на другия да е твоя успех. Ако създал такова семейство, ти търсиш такава църква. Ако ти поставя в църква, където всеки учил да взима и всеки чака какво ще му се даде, ти няма да се чувстваш добре там. Защото средата не е семейна. Там няма дом. Нямаме нужда от социални помощи, духовно-социални помощи. Нямаме нужда от такъв тип обгрижване. Понеже сме хора, които се позволяват да бъдат манипулирани от собствените си нужди и липси. Ние сме повече от това. Ние не сме тълпа. Ние сме синове и дъщери, дошли по обещание. И ако е имало обещание, което е било изпълнено, това си ти. Това съм аз. И ако аз съм изпълненото обещание, аз съм създаден да изпълнявам обещанията си. И основното обещание не е свързано с това да направя нещо за теб и да се чувстваш по-добре, а основното обещание е аз да бащинствувам и да се погрижа с бащино сърце и да направя каквото мога с бащино сърце. Бащино сърце винаги инвестира. Не просто дава, инвестира. Затова Господ е баща, който инвестира себе си в нас. И това слово, което слушате, е божествена инвестиция в нас. И всичко това е, което споделих заради една случка с моя син. Трябва да се научим да слушаме събития, да слушаме изречени думи от други хора, да се научим да им даваме време да мислим за думите, които са изрекли. Не в съотношение сега, какво искаш да ми кажа сега, що така ма нарани. Не в този смисъл, защото не говорим в момента на тая тема, говорим за да слушаме събития и думи изречени към нас, защото има голяма дълбочина в това, което особено децата изречат. За тях е просто да си кажат какво мислят, но има голяма истина от една страна и голяма чистота, защото нямат отношение на хитруване и на този тип манипулация. Не, че не го правят. Правят го. Говоря за когато разговарям с децата си на теми, където споделяме неща и те споделят от сърцето си неща. Колкото повече ги слушаме, колкото повече даваме внимание на техните думи, толкова повече Бог ще ни се открива на нас чрез тях. Затова слушайте събитията, слушайте думите на децата си, внимавайте на това, което те споделят за сърцата си. Истинско удоволствие да бъдеш родител. Тези, които са знаят, тези, които ще бъдат, хубаво е да знаят колко прекрасно е. Грижата към тях е най-голямото лечение за егоизма. А взаимоотношенията с тях е изключително изграждащо и за самите нас. Така че ви благославям, хора. Имайте прекрасни взаимоотношения с децата си. Възродете връзката, която е възоснова на споделяне, а не просто да си кажем какво мислим. Слушайте се в думите им, и чувайте Господ чрез думите на другия. Добре, това беше всичко за днес. А едно съобщение само да направя на 18-ти. Това е в петък, ще бъда в Казанлък. Така че те, които ми слушат от Казанлък, или те, които в момента не чуват, моля ви, обадете се на другите, които не са чули събранието, за да знаят за петък. Този петък, 18-ти, ще бъда в Казанлък. Ще се радвам да прекараме страхотно време. Винаги има страхотно време прекарано там с хората от дома и страхотно общение, вярвам да имаме. Добре, това беше всичко. Поздрави на всеки един, откъдето да ни гледате. Няма да изброявам, преди си мислях да изброявам кой откъде, но разбрах, че хора ни гледат от такива, които не ги познавам дори, и за да не ги прескочи или пренебрегна по някакъв начин, просто знаете, че откъдето да ни гледате, дори да се познаваме или не, аз лично съм изключително благодарен да ви имаме, макар и онлайн, за в момента. Още веднъж благословение, изцеление и насърчение за всеки един от нас. Амин и амин.